Ba, veganismoaren nazioarteko egunaren inguruan hitz egingo dugu, segidan horretarako telefonoaren beste muturrean askekintza animalista elkarteko balide dugu. Kaixo, egunon, Lide.
Kaixo, egunon, bai.
Bueno, ostegun hontan, veganismoaren nazioarteko eguna ospatuko dugu, eta horrenkarietara, zuek Baskari herrikoi bat antolatu duzue.
Bai, hori da, pasaren urtean bezala, pasaren urteko izan zen lehenengo urtearen genuena, eta uste geruna baina arrakastatxoagoa izan zen. Hasiera batean 50 pertsonentzako izan behartzuena 70rentzako bihurtu zen, eta besteran 100 pertsonentzako bazkaria bihurtu zen. Eta aurten ere arrakasta berdin egitea espero dugu.
Izan ere, bueno, hor 100 lagunentzako prestatu duzue, guardetxean, Donostian izango da Urgulen,
bazkaria. Guardetxean.
Bueno, aipatzen duzu aurreko urtea baitare, bueno, antolatu zenutela, baina zuek aurretik baitare, bueno, veganismoaren inguruan, lanketa edo gizarte eratze bat aurrera eramaten duzue, balore batzu daudelako, ez da?
Hori da. Ez, azkenean, veganismoak aldarrikatzen duena da, bizi gaitezkela animalikiko errespetu osoarekin, eta, bizitza etiko bat eraman dezakegula. Horrek suposatzen du, animaliai sufrimentu eragin gabe bizitzea. Hau da, elikagaiei dagokienez, animalitetik eratorritako produktuak ez jatea, hau da, gazta, lakte guztiak, arrautza, eztia, eragia, eta arraie gabe, eta pertsona batik esan dezake, jo, mina zen, gauza, ze jaten duzue, gauza pila badaude. Gauza da burua irikitzea eta informazioa bilatzea, baina ez da horren komplikatua. Milaka eta milaka pertsona daude munduan vegana direnak, eta repentsua direnak, nik 11 urte dara matat, eta oso ondo nago. Gero, bigarrenik, animalietan esperimentatua dauden produktuak ere ditugu usten, dezaztu behar kosmetiko eta garbikari gehienak animalitan testatu daudela, eta otara kutzen da badago txarren zintzuk eta ben testatuak, adibidez, Infrosher, Body Shop, marka asko daude, anasiko markak izaten. Eta interneten mediatu egitek ezerran da hori. Gero, janskien aletik, larrurik ez, zeta, artilea, lumak, horiek ere zitu gara biltzen, horren ordez gaur egun egun asko daude horren aurrez abile aitezkenak, algodoiak, mendirako produktetaren pasapila daude, eta alternatiba asko daude. Eta azkenik, igual ezagunena den sektorea, da gehiago, animaliak erabiltzen diren ikuskizunen traz, zutea, hau da, zezenketak, zirkoak, zoak, akuariumak, menuskal herrian dauden, hainbeste tradizio, eta bar. Hoi dira, nagusienak. Eta horien egiten dugu, uste dugulako animaliei azkenean berdintzen gaituena ez da arrazio dituko kapazia daukagun edo ez, baizik eta sufritzeko kapazia daukagun. Eta animali guztiek sufritzeko kapazia daukagu. Eta guk ez baldin badugu nahi sufritu, zergatik sufriarazten digu bestei, al baldin badugu bestera batera bizi. Eta posible hori baldin badago, alternatiba baldin badago.
Bueno, hori kontuan hartuta, esango dugu, biharko egunarekin ekimena indartu beharra dagoela, noski. Eta gogoratuko dugu, interesatu duen jende ororentzat, txartelak 10 eurotan izango ditugula, eta baita, txartela hauek eskuratzeko leku ezberdina daude, ezta?
Bai. Daude, lehenengo eta behin, Donostian daude bilikutan. Garraxi jatetxe vegetarianoan, egian dagoena, Tejeria kalean, ondo daude, gero dago, EHU-ko kampusean, aularioan, Gelategiko kafeterian daude, eta gero, Oreneta Errenterian, Mikel Azulo Kultura Elkartean, Beko kalean dago, Zazaren ondoan, hor ere badaude. Eta zamara dugu, menua ez dugula zan, menua dela minestronen zopa, bigarrenik sojazko albondigak saltza rubioan, eta postre bezala, plum cake txokolate saltzaz. Eta, odarroan dago, edaria, eta guia, noski. Eta esan beharra dago ere bai, azte zaigula esatea, kontzertu bat egongo dela, bazkaldu eta gero, eta kortotxo bat ere bai emango dugu.
Egitaro benetan polita. Lide, guzti horrekin gelditzen gara. Esker mila benetan, gurean izatagatik. Mi esker.
Guri, agur.
Mi esker.